يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini o'zini kalomida yod qildi. Va ularning ba'zi bir sifatlarini zikr qildi. Agarchi avvalgi darslarimizda bu sifatlarni Alloh yaxshi ko'radigan sifatlardan bo'lgan taqvo sifatini bayon qilganimizda o'tgan bo'lsak ham, bugungi darsimizda shu oyatga bir qisqacha bir to'xtab o'tilishlik alohida zarurli deb topilib, shu narsani bugun qisqacha shu oyatda to'xtab o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo Surah Furqonni oxirida وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Oyatidan boshlanib, suraning oxirigacha o'zining haqiqiy bandalarini ba'zi bir sifatlarini zikr qilib o'tdi. Birinchi oyat hozirga tilovat qilingan oyat Rahmon taoloning bandalari ularning sifatlari yerda ohista vazmin yurishadilar. Ibn Kathir shu tafsirni, shu oyatni tafsirida va laysal murodu annahum yamshuna kal marda tasannuan va riyaan فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له أخستا وزمن يرشدلر يعني هونن كلمسنا تفسير دا ابن كثير اتكنك اللركي بندن مقصد اللهن بندلره kasal kishilarga o'xshagan, ya'ni soxta yo riyo bilan yurishmaydilar. Ya'ni kasalmand odamlarga o'xshagan, ya'ni egilib xor sifatda yurishadi deganini emas degan ekanlar. Odam farzandining sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurganlarida xuddi bir balandlikdan tushib kelayotgan odamdek salobat bilan qadam tashab yuradilar. Ya'ni yuqoridan tepalikdan pastga tushayotgan kishini yurishini yo o'zingizni tushayotgan vaqtingizdagi yurishingizni bir ko'z oldingizga keltirsangiz, qadamni salobat bilan tashlanayotganligi va shu bilan o'zini tik turib yurayotganlik ko'zga tashlanadi. Xuddi yer dedilar mana hadis shariflarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shamoillarida bor yer o'xshiga xuddi qisqarib o'ralib berayotgandek yurardilar. Ya'ni salobat bilan ohista vazmin qadam tashab yurardilar. O'zlarini ko'rinishlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yurayotganlarida sekin yurganga o'xshagan bilan dedilar ashablar rivoyatida hech qaysimiz u kishiga yetib yura olmasdik dedilar. Demak, bu yerdagi havn kalimasida sakina, vaqor, vazminlik, orom, ohistalik borligiga dalolat qiladi. Hatto ohista yurishlik insonni eng afzal ibodati Alloh subhanahu va taologa qiladigan ibodatlarning afzali namozga kelishlikda ham shunday bo'lmoqligi kerak ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Idza ataytumus solata fala ta'tuha va antum tas'auna va atuha va alaykumus sakinatu val vaqar." Ya va alaykumus sakinata val vaqara. فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. Namozga keladigan bo'lsanglar, chopib, yugurib kelgan holatda kelmanglar. Orom, vazminlik bilan namozga kelinglar. Namozdan topganinglarni o'qinglar, farz bo'lganini imomga qo'shilib o'qiganinglardan keyin turib qaytarib o'qib olaveringlar dedilar. Hatto Abdulloh ibn Muborak, vallohu a'lam, استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. جمعه namoziga nido qilingan vaqtda fas'au kalimasi, ya'ni sa'i kalimasi o'zi lug'aviy ma'nosida chopish tushuniladi. Lekin Abdulloh ibn Muborak shu oyatni tafsirida aytgan ekanlarki, fas'audan murod sakina orom bilan qadam tashlab borishlik degan ekanlar. Shu fas'au kalimasida ham orom bilan yurishlik, chunki Alloh subhanahu va taoloning mana bu kalomida Allohning bandalarini sifatida vaqor vazminlik bilan yurishlikni alohida ta'kidlayapti. Bu faqat bir yurish degan ma'noda, faqat yurishlikni o'zigagina tushunib qolmasligimiz kerak. Albatta yurish bu ham hozirgi oyatning ma'nolarini ba'zisidir. Hayotdagi insonning yo'nalishi ham vaqor vazmin bilanlik bilan bo'lish kerak. Bugun bir narsani qattiq unga mehr qo'ygan bo'lib, ertaga bu narsadan butun ko'yni sovutar degan bo'lib, bugun ifrot, ertaga tafrit, ya'ni bugun haddan tashqari yuqori bosqichda, ertasiga bo'lsa haddan tashqari past bosqichda topiladigan holatda yurmaslik kerak. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning bandalarini hayotdagi yurishlariga ziddir. Ali ibn Abi Talibdan vorid bo'lgan mana hadis sharif hammamizga ma'lumki, ahbib habibaka hawnamma asa yakuna baghidaka yawmamma va abghiz baghidaka hawnamma asa yakuna habibaka yawmamma. Birovni yaxshi ko'rsang, ohista shoshmasdan yaxshi ko'rgin. Mumkin ertaga u senga dushmanlikka aylanib qolishligi mumkin. Darro buni yaxshi ko'rishlik sifatini sen bugun butunlay bir odamdan ta'sirlanib yaxshi ulug' zot deb e'tiqod qo'yib olsang, ertasiga senga dushman bo'lsa, hamma siringni bayon qilganingdan keyin dushmanlik katta bo'ladi. Birovni yomon ko'rsang ham, uni yerga kirgizib tashlaydigan darajada yomon ko'rmagin. Ohista vaqor bilan yomon ko'rgin. Shoshmagin uni yomon ko'rishlikda. Agar do'stingga aylanib qolsa, unga aytgan dushman deb aytgan so'zlaringda xijolat bo'lib qolasan. Bu bir hayotning juda bir ajoyib mezoni. Hayotda o'zingiz har bir kishi o'zining hayotini yo'nalishiga bir qaralsa, juda ko'p odamlarni yaxshi ko'rib turib, maqtaganki osmonga chiqarib qo'yganmiz. Undan keyin bu odamni yomon ko'rgan vaqtimizda yerga kirgizib yuborganmiz. Xuddi buni aksi ham shunaqa. Shuning uchun bu bir hayotdagi bir ajib bir o'lchov bu. Mana bu oyatning ma'nosi ham shunga keladi. Bir odam aytishligi mumkinki, Allohning bandalarini sifatida birinchi shu yurishdan boshlanyapti deb bir sodda tushunib qolinishligi mumkin. Luqmonul Hakimning o'zini farzandiga nasihat qilgan nasihatlarining ichida farzandlariga وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ yürüşünde وَقُصِّدِ ف۪ي مَشْهِكَ yürüşünde iqtisod bilan yürgen, ortaça yürgen. Bu ko'rinishda Kur'an-ı Kerim bir odamni Luqmonni hakim deyapti. Alloh taolo hikmat egasi bo'lgan ota deyapti. Farzandiga yurishlikni iqtisod qilishlikka o'rgatilyapti. Qur'on buni bayon qilyapti deb oddiy narsa deb tushunib qolishlik mumkin. Bu haqiqiy hikmatki, bolaning tarbiyasi vaqtida yurish, kulish, Vaghzul min soltik, ovozingizni pastlating deyapti. Tovushni gapirishlik, kulish va ba'zi bir yig'i holatlari avvalgi go'daylik vaqtidagi ta'limga qarab ketadi. Agar shu bir bola kelajakda bir katta inson bo'lsa, shuni yurishligi huni yo'ladigan bo'lsa, shuning katta inson bo'lib xalqqa yetakchi bo'lib turgan holatini hammasini ayblab qo'yaveradi. Agar shu bir potirab yuradigan bir odam bo'lsa, shu odamni hamma fazilatini shu yurishi oddiy siz bilan biz aytayotgan oddiy narsa tamomiy uni bekorga chiqarib turaveradi. Va buni katta bo'lgandan keyin o'nglash ham mumkin emas. Tovush, gapirish odoblari bu narsalik bolalik vaqtida agar o'rgatilmasa, u keyingi vaqtda bu gapirish odobini buzib turishligi undagi hamma fazilatni parda bilan to'sib turadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini yerda yurishganda vaqor bilan yurishadi degan so'z, u to'g'ri bizni bilgan yurishga o'xshaganga va hayotdagi o'zining maslak yurishida, hayotning yurishligida ohista birovga baho berishlikda ham shoshmasdan baho beradi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklari hozirgi bir Havn kelimesini bizge yana ham tushuntiradi. Shun bilan birga yurishlikda kibr belgilari bo'lmasligi kerak. Va shun bilan birga kasallikka o'xshagan zaiflik belgisi bo'lmasligi kerak. Al-mu'minul qaviyyu khayrun minal mu'minid zaif. Va fi kilayhima khayr. Quvvatlik mu'min zaif mu'mindan yaxshiroqdir. Lekin ikkovida ham iymon sifati bo'lganligi uchun yaxshilik bor. Ammo quvvatlik, jur'at, vaqor bo'lishligi bu narsa u mu'mindagi sifatlarning yaxshi sifatlardan bittasidir. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Johillar xitob qilgan vaqtida Salomat bo'ling deb tortishib, gap talashib o'tirmaydi. Allohning bandalarini sifati bu. Agar hayotingizda johil odam bilan tortishlikni bir g'oya qiling. Qo'ying, uzoq emas, bir kunni. Yo bir kun shunisi uchrab qoldi-da, boshqa kun uchramasdi desa, bir oyda o'zingizga o'lchov qiling. Shu bir oydagi o'tgan johillar bilan ko'chada ketayotganda ham bir odam bir johil jahlda eshitsa shuni eshigiga borib turib munozara qilib oxiriga yetkazaman deng. Umringizning nihoyat darajada zoyi bo'lganligini ko'rasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkita so'zlik bir so'z aytdilar. Isrimil ahmaqa. Ahmoq bilan munosabatingni uz dedilar. Ikkita so'z. Isrim al ahmaq. Shu ikkita so'zni Ahmoq bilan munosabatingni uz degan so'zni tushunishlik uchun inson payg'ambarlarning yo'lini qanchalik insoniyatni hidoyatiga yo'lligiga bilishligi uchun buni sinab ko'rmasin. Mu'min odam sinab ko'rmaydi. Mabodo nodonlik bilan o'tkizgan hayotiga bir nazar tashlasin. Nodon odam bilan munosabatimni uzmayman, shuni o'nglayman desin. Va 40 yil shun bilan o'nglayman deb harakat qilsin, oxiri bu bilan munosabatni uzish kerak ekan degan xulosadan chiqadi. Shu ikkita so'zda ikkita so'zning natijasini oladi. Johillar bilan xitoblashlik, gaplashlikda mot qilib qo'yaman deb harakat qilib ko'rsin. Motam qilsin uni. Shunday bir mulzam qilib shunday hayotini shunday qilgan bo'lsa ham hech qanday bir foyda hosil bo'lmaganligini ko'rasiz. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga o'zini bandalarini maqtayaptiki, johillar xitob qilgan vaqtda salomat bo'linglar deb tortishib o'tirmaydi. Aslida o'zi qattiq jazo ham shu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Nu'mon ibn Muqarrin rivoyat qiladilarki, Imom Ahmad musnadlarda keltirganlar سب رجل رجلا عنده قال فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يزد عنك كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت بل لك أنت أحق به إكش رسول الله صلى الله عليه وسلم أولد ده سكش بولد سكلجن أدم عليك السلام سلامت أغن دب شن دي دب لده Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'rtalarda bir farishta seni himoya qilib turibdi deb so'kilgan odamga aytdilar. Seni bu so'kib turgan vaqtida balki sen bu so'kishlikka, so'kilinishlikka haqli odamsan deb farishta seni himoya qilib turdi. Sen alayka salom deb turganingda, "Ey salomatlik senga bo'lsin, unga bo'lmasin" deb shunday deb turdi. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan-ı Basri bu ayetini tafsirinde La yecehluna ala ahad ve in cuhile aleyhim halumu Buralarga cehalet kılışmaydı. Eğer ularga cehalet kılınsa halimlik kılışadı. Bundan maqsad shuki, juda ko'p inson o'zini g'azabini Alloh uchun qilayotganligini da'vo qiladi. Men Alloh uchun shunga g'azab qilaman deydi. Lekin bu gapini hammasi to'g'ri bo'lmaydi, birodarlar. Alloh uchun g'azab qilgan odamni g'azabi shunday bo'ladiki, shariat poymol qilinayotgan vaqtida uning g'azabi keladi. Mast qiluvchi ichimliklar ichilayotganda g'azabi kelganmi, bir tekshirib ko'rsin. Fohishabozliklarni eshitib ko'rib turgan vaqtida g'azablanganmi? Buni ko'rsin. Shariatning buyruqlari poymol qilinayotgan o'rinlarda g'azabi kelganmi? Buni ham tekshirib ko'rsin. Mana bu joylar g'azab Alloh uchun bo'ladigan o'rinlardir. Lekin ko'proq biroq bilan jaholatlashilgan vaqtdagi ko'p vaqtdagi holatni tekshirilsa, inson o'zi insof qilib tan olsa, shaxsiy o'chini olayotgan bo'ladi. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ular kechqurunda yotish vaqtida Rabbilari uchun yotadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa sajda qilib, qiyomda turib, bedor bo'lishlikni niyat qilib yotishadilar. Va haqiqatda ham sajdayu qiyom bedor bo'lishadilar. Alloh subhanahu va taolo Allohning bandalari nisbatlarida mana bu narsani ham keltiryapti. Mana bu narsa bizni avomun nos umumiy odamlar mahrum bo'lgan sifatlarni bittasi. Va hamda albatta hamma odam demaymiz, ahli ilm biz ilm o'qigan kishilar mahrum bo'layotgan sifatlarni bittasi birodarlar. Ilm Molimizni infoq qilish juda ko'p sifatlarda agar yaxshi sifatlarni egasi bo'lsak ham kechqurunda bedor bo'lishlikda mana bu sifatda birodarlar ko'pimiz yo'qmiz. Islom hamma narsani bir muvozanat bilan oladi. Sahobalar kunduzi mujohid edi. Mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishardi. Allohning yo'lida shuncha jur'atli bo'lgan kishilar Johillar bilan xitoblashib o'tirishmasdi. Va shu bilan birga kechqurunda bedor edilar. Kechqurunda agar ta'bir joiz bo'lsa ruhbon edilar. Obid edilar. Bu hatto avvalgi darslarimizdagi so'zlar o'zi yetarli bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bu amalda peshvo edilar. Hamma amalda peshvo bo'lganlarga o'xshagan. Vallazina yaquluna robbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghoroma innaha sa'at mustaqarran va muqoma. Shuncha amallari hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga barobar bo'lishligi bilan birga bu ergashlik, ya'ni shu kishiga ergashlikka qattiq amal qilishliklari bilan birga qalblarda bir kibr paydo bo'lmasdi. Yana ularning tashvishi aytishardilarki, Xudoyo bizdan jahannamni azobini burgin deb duo qilishardi. Chunki jahannamning azobi g'aroma davomiy, uzoqdir, abadiydir. Yo'inki alamlikdir. Va jahannamning azobi yo'inki qattiqdir. Ularning shuncha amallar bilan bo'lgan tashvishi hali jannatni rohatini Allohdan so'rashlikdan ilgari jahannamning azobidan o'zlarini saqlashlikni so'rashadi. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allohning bandalarining yana bitta sifati mollarini sarf qilishgan vaqtda isrof qilishmasdi va haddidan past ham berishmasdi, haddidan ortiq ham berishmasdi, haddidan past ham berishmasdi va kana bayna zalika qawama o'rtacha infoq qilishardilar. Bu yerda ikki narsaga bir diqqat berishimiz kerak. In mollarini infoq qilishgan vaqtida isrof qilishmasdilar degan so'z, birinchidan sahobalar mollarini ko'p isrof qilib, ko'p sarf qilib, xato qilib qo'yishlari mumkin edi. Ya'ni shunchalik Allohning yo'lida molni sarf qilishlikka rag'bat qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlaridagi infoqni tekshirib ko'rilsa, hammalardan so'rardilarki, ozroq berishlikka chaqirib turib so'radilar. Chunki mollarini ko'pini infoq qilish birodar. Bu yerda ham avvalda kelishligi isrof qilishmaslar, ya'ni ko'p haddidan tashqari ko'p berib yubormaslar. Inson o'zini haddidan tashqari ko'p narsani berib, o'ziga yetarli bo'ladigan narsani bermay qolishlik bu ham xato ekanligi ishoralaydi. Agarchi bu bizning jamoalarimizda topilmasa ham bu sifat. Va lam yaqturu mana biz mana buni nisbat bizga keldi, topilishi mumkin. Juda oz berishmasdilar. Allohning bandalari iqtisodni infoqda ham ushlashadilar. Savol bo'lishi mumkinki, isrof nima bo'lishi mumkin? Bu turlicha bir tushuntirilgan ekan. Ibn Jurayj, Abdulloh ibn Abbos, Mujohid, Qatoda, Ibn Jurayj bular isrofni tafsir qilishganlarda al-infaqu fi ma'siyatillah va in qalla. Oz bo'lsa ham Allohning ma'siyatiga sarf qilishlik isrof degan ekanlar. Allohningga osiy bo'ladigan yo'lda ozgina bo'lsa sarf qilgan bo'lsa isrof bo'ladi degan ekanlar. Demak, ma'siyat Allohga osiy bo'ladigan amaldir. Biz inshaalloh bu haqda mana o'rinda aytamiz. Bir kishi musiqaga ozgina bo'lsa ham sarf qilsa isrof deymiz. Biz buni Allohga ma'osiylik deb bilamiz. Boshqalar buni har xil bahonalar bilan durust deysa, biz buni osiylik deb bilamiz. İnşallah bunu o'rnida bayon qilamiz. Hozir biz bunu bayon qiladigan o'rin emas. Iqtor nima? Ya'ni baxillik. Baxillik Allohning haqqini man qilishlik baxillik. Birodarlar, mana bu sifat bizda ko'pimizda bo'lib qolganga o'xshaydi. Ota-ona haqdor. Qarindoshlar haqdor. Alloh buyurgan haqdorlar. Mana bulardan haqqini bermaslik iqtor birodarlar bu. Allohning bandalarini o'rni safidan tushib qolamiz bu bilan. Bizda mana bu narsalar agarchi namoz o'qisak ham, roza tutsak ham topilishligini siri biz moddiy falsafada o'stik birodarlar. Va shun bilan birga ishlagan tishlaydi, ishlamagan tishlamaydi degan botil falsafani da o'stik birodarlar.
Shuning uchun ota-onalarga ham shu so'zni tatbiq qilindi birodarlar. Mana bu hozirgi vaqtda xor bo'lib turgan ota-onalar mana bu achchiq falsafaning meyvasidir. Mana bu falsafaning achchiq meyvasi bu. Bunga atlas chiqmaydi birodarlar. Bu falsafaga albatta ana shu bo'z chiqadi. Shuning uchun bizda mana bu sifatda haddidan tashqari isrof qilish nima deganda biz shuni tushunaylikki, Allohga osiy bo'ladigan yo'lga sarf qilish agarchi ozgina bo'lsa ham isrofdir. Agar Allohning haqqini man qilishlik agarchi bu ozgina bo'lsa ham baxillikdir bu. Allohning haqqimi? Alloh buyurgan huquqlarmi? Biz shuni man qilgan bo'lsak, baxillik deymiz shuni. Umar ibn al-Xattobning so'zlarini ham isrof haqidagi so'zini ham keltiramiz. Mumkin bunga ham amal qiladigan odamlar chiqib qolsa. Kafa bil mar'i sarifan an ya'kula kulla mashtaha. Kishiga isroflikka o'zi yetadi, boshqa isrof kunanda bo'lish shart emas. Xolagan narsasini yeyurishlik. Ishtaho qilib yegisi kelgan narsani doim istab yeyishligi o'zi isrofga shu yetadi degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vallohu alam Jabir ibn Abdullohni ko'rdilar. Qayerga ketyapsiz dedilar. Ishtahaytul lahma fashtaraytuhu dedilar. Go'sht yegim kelib, go'sht olib kelyapman dedilar. Ava kullama tashtahi tashtari dedilar. Qachon xolasing ishtaho qilsang olaverasanmi nimani? Nimani yeging kelsa olaverasanmi dedilar. Mana bu narsa, ya'ni shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bo'ldi, dushanba kuni roza tutishlik va hamda payshanba kuni roza tutishlik va ayyomi biz oydin kechalarda 13, 14, 15-chi kunda roza tutishlik. Mana bu narsa insonni yemoq isrofidan tiyib tursa ajab emas mana bu narsa. Bu ham bizga moddiy falsafaning zararidan kelib chiqqan birodarlar. Chunki hayot iqtisod degan falsafada o'sganmiz. Bundan boshqa narsa yo'q. Iqtisod butiga hammani cho'qintirgan. Shundan boshqa narsa yo'q deb tushuntirilgan. Shuning natijasida inson faqat o'zi yemoq degan narsadan boshqa narsani o'ylamaydigan bo'lib qolgan. Shuning natijasida mana islomiy dunyo qarashga zid bo'lgan amal bizdan kelib chiqqan birodarlar. Shuning natijasida mana islomiy dunyo qarashga zid bo'lgan amal bizdan kelib chiqqan birodarlar. Vallazina la yad'una ma'allohi ilohan axir. Alloh bilan boshqa ma'budga sig'inmaydi. Allohning bandalarida shirk amali topilmaydi. Shirk bu endi har bir amalga kirib ketgan birodarlar. Duo ibodat, umid ibodat, qo'rquv ibodat, xoshiyat tazarrur bilan qo'rqish ibodat, yordam so'rash istionat ibodat. Isti'oza panoh istash ibodat, istig'osa boshga tushgan musibatdan Allohdan faryod chekib yordam so'rash ibodat. Va hokazo mana shu ibodatning turlari shuni yakka Allohga qaratilsa, bu ibodatni yakka Allohga qilish, agar boshqa narsalarga ham qaratilsa, Allohga qaratilishligi bilan qo'shib boshqa narsalarga ham qaratilsa, bu shirkdir. Allohga gina duo qilamiz. Allohdan gina qo'rqamiz. Allohga gina tazarrur bilan qo'rqib yolboramiz. Allohdan gina umid qilamiz. Allohdan gina yordam so'raymiz. Allohdan gina panoh istaymiz. Allohga gina faryod chekib yordam so'raymiz. Savol tushadiki, yana biz ba'zi yirtqichlardan qo'rqamiz, zolimlardan qo'rqamiz. Bu ham shirkmi degan? Agar shu qo'rquv Allohning buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, hoyir qishdan qo'rqishligimiz ikroh darajasi mustasno bo'lgan holatda. Shu qo'rqishligimiz Alloh zolimdan qo'rqishligimiz Allohning buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, bu shirk bo'ladi, birodarlar. Biror bir martabalik odamdan umidvor bo'lishligimiz Allohning buyrug'ini qilmasligimizga sabab bo'lsa, bu shirk bo'ladi, birodarlar. Mana bu shirkning darajasidir. Hukm Alloh inil hukmu illa lillah. Alloh subhanahu va taoloning hukmidir. Odamlar tarafidan bo'lgan hukmni Allohning hukmiga barobar deyish bu shirkdir. Hali bu islom hukmi eskidi, boshqa hukmlar endi paydo bo'ldi deyishlik u shirklikda shakshifa yo'q. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. Shunda yana bir to'xtalib o'tishimiz kerak. Nazr qilish ibodat. Allohni o'ziga nazr qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Zabh, so'yishlik, hayvonni bir so'yishlik, qurbat hosil qilishlik uchun ibodat. Agar buni Allohni o'ziga atab so'ysak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Boshqa narsaga qo'shsak, shirk bo'ladi. Nima bo'lishligidan qat'i nazar. Allohni bandalarining sifati Alloh harom qilgan jonni o'ldirishmaydi. Odam o'ldirish sifati topilmaydi. Magar haq bilan, qisos bilan va islom bilan kufr qarshi jang qilayotgan vaqtda bundagi qatl haqdir bu. Qisosan bir kishini bir kishi o'ldirgan bo'lsa, uni jazosi qatldir. Bu haq o'ldirishlikdir. Nohaq odam o'ldirmaydi. Vala yaznun zino qilishmaydi. Zino bu odamni qatl qilishlik o'rtasiga keladi. Mana hozirgi vaqtdagi odamlar buni yaxshi tushunishdilar. Bu moddiy falsafa zinoni chiroyli qilib ko'rsatgan edi. Va chiroylik qilib ko'rsatmoqda. Bu zino bizi islomda odamni nohaq o'ldirishlik bilan yonma-yon zikr qilingan. Zinoni chiroylik qilib ko'rsatishlik ayol tarafidan buni xohlagandan keyin hech qanday bunga jazo yo'q qilib ko'rsatilgan. Lekin buni islomda eng qattiq jazoni shunga tayin qilingan. Hatto qisosdagi holatdan ham qattiqroq bir jazo bilan jazolanadi. Qisosda bir kishini o'ldirgan bo'lsa, uni o'ldiriladi. Zino bilan turmush qilgan odam zino gunohi bilan qo'lga tushishligi bilan bu yo o'zi iqror bo'lishi yo to'rtta guvoh bilan isbotlangandan keyin uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Har bir harom bilan lazzatlangan badanini tosh bilan urib uni o'lguncha uriladi. Va buni fatvo bergan kishi birinchi marta toshni ot beradi. Shunda iymonning komilligi qalbida unga rahva kelmagan holatda urollashligi kerak. Alloh subhanahu va taolo va la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Va yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sizlarni Allohning dinida, Allohning hukmini ijro bo'layotganda qalbingizda mehr olib qolmasin, deyapti. Qatl yonida zikr qilishligini shunisini ham aytib o'tamizki, zinodan vujudga kelgan bola bir umr o'zining otasini bilmay yurishlikdan qattiq halokati yo'q, birodarlar. Dunyoda inson aqli kirgan vaqtida otasini kimligini bilmasdan yashashlikdan og'ir hayot yo'q, birodarlar. Agar bu jazo odamni o'limidan ham qattiq bo'ladi. Bu insonni zino bilan shug'ullangan odam insonni vujudga kelmasdan turib uni o'ldirgan bo'ladi. U butun umri bo'yi otasini bilmasdan yashashlik, bundan keyingi avlodiga ham o'zining ajdodini kimligini aytib bera olmasdan yashashlikdan og'ir narsa yo'q, birodarlar. Shuning uchun bizi islomda bu gunohni jazosini ham qattiq qildi, chunki u eng qattiq jinoyatchidir. Va shu bilan birga bu odamni nohaq o'ldirishlik yonida doim zikr qilindi. Hali buning zararlarini biz boshqalar gapirib o'tirgan zararlarni gapirishga biz muhtoj emasmiz. Alloh subhanahu va taolo ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا للمشي bizga aytadi. Rabbimiz aytayaptiki, zinoga yaqin bormanglar deyapti. Ya'ni buning sabablariga yaqin bormanglar. U bir yomon bir yo'lki, juda bir yomon yo'l, buzuq yo'l deb bizga yomon yo'lligini bayon qilyaptiki, mana dunyo uni yomon yo'lligini bilguncha 1400 yil vaqt o'tkazib qo'ydi. Yomon yo'lni qurgandan keyin yomon yo'lni bilishlikni bizga keragi yo'q. Bizi Rabbimiz yomon yo'lni hali vujudga kelmasdan aytib bizga bayon qilib qo'ydi.
Va men yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati va yakhlud fihi muhana illa man taba va amana va amila amalan salihan. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Kim şu günahlarını kılsa, yukarıda aytilingan günahlarını kılsa, يَلْقَ أَثَامًا, yani أَثَام şunga ro'baro' bo'ladi. Abdulloh ibn Abbas jazoga tafsir qilgan ekanlar. Yani qattiq bir jazoga ro'baro' bo'ladi. Mujohid va Ikrima radiyallohu anhuma tafsir qilgan ekanlarki, jahannamdagi bir vodiy degan ekanlar. Shu gunohni qilgan odam jahannamdagi shu vodiyga ro'baro bo'ladi degan ekanlar. Ibn Qutayba tafsir qilgan ekanlarki, uqubat bu. Qattiq bir azobga duchor bo'ladi. Mana hadis shariflar borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga Abdulloh ibn Mas'ud radiyallohu anhu kelib aytadilar ki, so'radim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan, gunohlarning eng kattasi nima dedim. Desam aytdilarki, antaj'ala lillahi niddan va huwa xalaq. Xalaqak. Allohga sharik qilishliging eng katta gunoh dedilar. Alloh seni yaratgan bo'lsa, sen boshqa yaratmagan qora pasha ham yarata olmaydigan narsalarni Allohga sharik qilib ko'rsang. Bir odam, hurmatli odamga biror bir e'tiborsiz, odamlar oldida e'tiborsiz, aqli bir bo'lmagan bir odamni shun bilan teng qilib ko'rsangiz, meni sen shunga teng qildingmi deb umrbod siz bilan jang qiladi. Mumkin u odam o'zi balandtir undan o'zi aslida Allohning huzurida. Lekin Alloh subhanahu va taologa g'unchadigan pashani ham yarata olmaydigan narsalarni sharik qilsangiz, bu nihoyat darajada katta gunohdir. Keyin qaysi dedim. Antaqtula valadaka mahofata an yat'ama ma'ak. Bolangni sen o'zing bilan ovqatlanishligidan qo'rqib, kambag'al bo'lib qolaman deb o'ldirishliging dedi. Hozirgi o'ldirishlar birodarlar bundan qolishmaydi hozirgi. Zino bilan vujudga kelgan bolalarni tashlab ketishlik, bu men bilan birga ovqatlanmasin deb o'ldirib ketyaptida. Nima uchun? Inson bu iborani eshitganda nahotki inson ham men bilan birga farzandim ovqatlanib qolmasin deb o'ldirib ketadimi deydi. Ha bu o'ldirishlar nima uchun o'ldirish oladi? Meni martabamni olib qolmasin deb o'ldiryaptimi? Unaqa emas. Yo'inki biror bir bu qaysi sabab bilan o'ldirayotganligini aytib bera olmaydi hech kim. Magar o'zi bilan birga ovqatlanib, moli davlatiga sherik bo'lib, mendan tekindan ovqat yeb yurmasin deb o'ldiradi xolos. Ilgari bolalarini shunday qilib ketgan bo'lsa, endi bular taraqqiy topib madaniylashib ketib, ota-onalarini ham shunday qilish qo'ya qoldi. Ular biz bilan ovqatlanmasin deb, ularga ham javob berib bir chekiga borish qo'ydi. Keyin qaysi dedim? Antuzaniya halilata jarik. Qo'shningni ayoli qizlari bilan zino qilishing dedi.
eng qattiq gunohlar. Bu zino o'zi eng katta gunoh, lekin o'zining yaqin qarindoshlari, ham kasaba bo'lib turgan qo'shnisi va o'zining devordan, ya'ni mahalladagi qo'shnisi bularni ya nisbatan ayollariga, qizlariga nisbatan ko'zini qing'ir qaratib xiyonat qilishligida katta gunoh yo'q, birodarlar. Endi u siz bilan davomiy suratda birga yashab turgan o'rinda mana bunday gunohni sodir bo'lishligi, bunday xiyonat eng katta gunohlardandir. Alloh subhanahu va taoloning rahmati kengligidan shuncha gunohlarni qilgan odamlarni tavba qilsa, iymon keltirsa va o'zini solih amallar bilan tavbasini isbotlasa, bu Alloh subhanahu va taolo ularni xatolarini kechirib qo'yaman debgina qo'ymasdan, balki xatolarini yaxshiliklarga almashtirib qo'yaman dedi. Alloh shunday kechiruvchi va hamda xatolarini yaxshilikka almashtirib qo'yuvchi rahimdil zotdir. Kim tavba qilsa, tavbasini solih amallar qilishlik bilan isbotlasa, u Allohga haqiqiy tavba qilgan kishilardan bo'ldi. Mana bu hadis sharifni shu yerda o'qishlikni munosib deb bilaman. Imom Muslim Abu Zarr al-G'ufori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Abu Zarr al-G'ufori'dan rivoyat qilingan hadislarni bir diqqat qilinsa, agar to'g'ri bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning marhamati, xato bo'lsa bu o'zimi tarafimdan, shu hadislarga diqqat qilinsa, u kishining hamiyatligi, qattiqligi uchun Allohning rahmatli odamlarni Allohning rahmatidan umidsiz qilib qo'ymasin degan fikrda bo'lsa kerak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Zarr al-G'iforiyga rahmat hadislarini ko'pini rivoyat qilib aytganlar. U kishi nihoyatda qattiq edilar. Mana bu sharifam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dan Abu Zarr al-G'ifori radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan va akhir ahli an-nar khurujan minha. Ahli jannatning oxirida kiradiganini ham bilaman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ahli dozaxni ichida oxirgi chiqadigan odamni ham bilaman dedilar. Dozax ahlidan oxiri chiqadigan odamni ham bilaman. Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah. Bir kishiki qiyomat kuni olib kelinadi odam. Fa yuqalu i'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Kichkina gunohlarni uni ro'barosiga olib kelib, katta gunohlarni undan ko'taringlar, ko'rsatmanglar, deydi Alloh taolo. Fa tu'radu alayhi sighara dhunubihi. Unga kichkina gunohlari ko'ldalang qilinadi. فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشبك من كبار ذنوبه أن تعرض عليه عمل لك القلبين وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا falon falon kunlarda falon falon gunohlarni qilding deb kichkina gunohlarni unga ko'rsatiladi. U aytadiki, ha, qildim deydi. Inkor qilishlikka qodir emaydi. U inkor qilishlikka qodir bo'lmasdan shu yerda katta gunohlardan qo'rqib turadi. Hozir kattalari ham ko'rinib qolsa deb. Fayqalu lahu فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنًا. Her bir hatayinge bitti hasanat deyiladi. Mana hatalarını yakşilik gelmeştirip koyadı. Katkı tavba kılıp, özünü onla gellerini degen hadis ayetini, şu hadis-i şerif bizge izahla veriyordu. فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا. Men şimdi işler kıyan edin, bunu körme yap ben bu işlerini deydi. Katta günahlarını kıyan edin, körme yap ben deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini okup veriyatıp فَلَقَدْ رَعِيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ navadiduhu. Allohning rahmatini kengligini ko'rib, oziq tishlari ko'rinadigan darajada kulganliklarini ko'rdim shu hadisni rivoyat qilib. Quvonib ketganlardan Allohning rahmatidan o'zlarining kizib, yolg'on. Alloh subhanahu va taolo bu yerda yolg'on bo'lgan o'ringa hozir bo'lmaydi. Ya'ni yolg'onni qilmaydi emas. Mabodo bir joyda shu zo'r bo'layotgan bo'lsa, qatnashmaydi. Ya'ni g'ino, musiqalar bo'lgan joyga ham qatnashmaydi. Uni o'zi olib kelmaydi deyilayotgani yo'q, birodarlar. O'zi mutlaqo bo'layot o'zi qilmaydi, balki bo'layotgan joyda ham hozir bo'lmaydi. Mana bu Allohning bandalarini sifatlaridandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunohi kabiralarning kattasini aytayotganlarida, eng katta gunohi kabiralarni kattasini bayon qilayotganlarida birinchi aytib beraymi dedilar. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir falasan. Qulna bala ya Rasululloh. Qala ash-shirku billah va uququl validayn, ota-onaga oq bo'lish. Birinchi shirkni bayon qilganlardan keyin va kana muttakiyan, yon boshlab turib aytib berayotgan edilar. Shunda tusatdan fajalasa o'tirdilarda, faqola ala va qawlu zur, ala va shahadatu zur, yolg'on so'z, yolg'on o'rinlarga hozir bo'lish deb aytaverdilar. Famazala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Bo'ldi qilsalar bo'lardi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoqroq gapirsalar deydigan sahobalar Yes, shunaqa ko'p takrorladilarki, shu so'zni bas qilsalar bo'lardi deb qoldi deydilar. Shundan o'zimizga xulosa chiqarib olaylik mana. Lag'v dini dunyoga keraksiz bo'lgan o'rindan o'tishganlarda ulug'vorlik bilan o'tishadilar. Bunda ham bir necha lag'v ma'nosida ma'siyatlar, mushriklarni ularga berayotgan azorlari, botil, shunga o'xshagan narsalar. Yoyinki hayosiz so'zlarni so'zlashib turilgan o'rinlar bu yerlardan ulug'vorlik bilan o'tib ketishadilar. Vallazina iza zikiru bi ayati robbihim lam yakhiru alayha summa wa umiyana. Rabblarining oyatlari eslatilganda u karu kur bo'lib yiqilishmaydi. Ya'ni lam yataghafalu, ko'rmaganga olishib o'tib ketavermaydi. Allohning oyatlari Ya'ni koinotdagi ba'zi oyatlar ko'riladigan oyatlar, ba'zi oyatlar eshitiladigan oyatlar. Qur'oni Karim tilovat qilingan vaqtida bundan kar bo'lib o'tib ketmaydi, bundan ibratlanishadi. Allohning borliqdagi koinotdagi oyatlarni ko'rishganda bunda ko'r bo'lib yashashmaydi, ibrat hosil qilishadi. Vallazina yaquluna robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aytishadilarki, ey Rabbimiz, bizlarga o'zimizni juftlarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladiganlarini bergin deyishadi. Ya'ni oilalarini, farzandlarini ko'zlari xursand bo'ladigan bo'lishligini Allohdan so'rashadi. Birinchi ko'zi xursand bo'lishligi oilasi va farzandlari Allohning buyrug'iga bo'ysunib turganligini ko'rsa, mu'min odamning ko'zi quvonadi. Hasan al-Basri shunday degan ekanlar, qurratu ayyunda dunyoyi oxiratdagi qurratu ayyun nima deganlarda aytgan ekanlarki, ayyu shay'in aqarru li'aynil mu'min min an yara zawjatahu va waladahu yuti'una Alloha. Wallahi ma talaba al-qawmu illa an yuta'a Allohu fataqurra ayyunuhum. Mu'minni ko'ziga o'zini oilasi va farzandlarini Allohga itoat qilayotganligini ko'rishdan ham katta quvonch bormi degan ekanlar. Bular faqat Allohga itoat qilinishligini, Allohga bular itoat qilishligini Allohdan so'rayapti. Xudoyo bular menga moli davlat topib kelsin demayapti. Xudoyo moli davlat topib keladigan va ini baland martabalarda bo'ladigan farzand ber deb so'rashmayapti. Meni ko'zim, ya'ni xursand bo'ladigan, senga itoat qiladigan farzandlar va oilalar bergin deb duo qilyapti. Ana mu'minni qalbida shunday bo'lmoqligi kerak. Va ja'alna lil muttaqina imama. Inson birinchi mana muttaqillarga bizlarni imom qilgan. Bu yerda ba'zilar mujohid bu ma'no maqlub ma'nosida ham deyishgan ekanlar. Ya'ni bizlarni ya muttaqillarni imom qilgin deganlari. Yo'inki bu o'zini zohiriy ma'nosi muttaqillarga bizlarni imom qilgin. Nima degani? Qiyomat kuni yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hamma odamlarni biz imomlari bilan chaqiramiz. Imom kim? Uyda kishi imom. Biz bilmaymiz hozir 3-chi, 4-chi ajdodimiz kimligini ko'pimiz bilmaymiz birodarlar. Qiyomat kuni ajdodlar bittasi tursa, imom bo'lib tursa, mahsharga hamma hisob kitobga hamma haydalganda hamma imom bilan keladi. Bizdan keyin qancha zurriyat bo'ladi, Alloh biladi. Bizdan keyingilarga biz imommiz birodarlar. Endi duo qilishadilarki, Xudoya bizlarni muttaqillarni yetalab hisobga boradigan kishilarni qilgin. Ana biz endi falonchi turing yoningizdan desa, tursak, orqamizdan bizdan bo'lgan zurriyatni qarasangiz, birov dinga qarshi kurashgan, birov masjid buzgan, birov bittasi butun Allohning yo'lida xizmat qilganni mahbus qilib qolmagan, biroq bo'lsa dinning yo'lida xizmat qilganni qatl qilgan mana bunday odamlar tursa, bu juda og'ir bu holat bo'ladi birodarlar. Dunyoga kelib, nasl topib, o'zining nasli tamomiy Allohning yo'li bilan kurashgan odamlarning ichida qolsa, bu juda ham bir og'ir musibat bo'ladi. Albatta, ko'rmagan bo'lsa, hayotida o'zi da'vat qilib o'tib ketgan bo'lsa, bu hech qanday javobgar emas. Lekin shuni tashvishi, kelajak avlodining tashvishi unda doim bo'ladi. Va ja'alna lil muttaqina imama. Xudoyo muttaqin o'zingdan qo'rqqanlarga meni imom qilgin deydi. Ana u orqasida taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarning peshvosi bo'lib tursa, u endi nihoyat darajada bir quvonadi. Mu'min odamning qalbida kelajak zurriyotining muttaqillardan bo'lishlik tashvishi bo'lmoqligi kerak birodarlar. Hayotingizda din bilan kurashganligini ko'rib turib man qilmagan bo'lsangiz bunda og'ir bo'ladi birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan doim shuni bilishimiz kerakki, ikkita millat bor. Kufr va islom millati. Boshqa millat yo'q islomda birodarlar. Undan tashqari yana bitta narsa borki, insonning qarindoshi, bog'lab turgan qarindoshi aqida. Bizni aqida bog'lab turish kerak. Aqida bilan birlashamiz, aqida bilan ajrashamiz. Agar bir aqidada bo'lsa, birlashamiz. Agarchi mashriqni chekar mashriq tarafda, mag'rib tarafda bo'lsa ham, aqida bo'lmasa, biz bir qorindan tushgan bo'lsak ham, biz mashi haqda turamiz birodarlar. Mana shu bizni nasabimiz, aqidamizdir bilmoqligimiz kerak. Chunki ertaga Allohdan qo'rqqanlarning oldida turaylik. Mana bu narsani mu'min odam agarchi o'zidan keyingi millatga javob bermasa ham ko'rmaganiga, lekin o'zi hayotidagi javob beradi. Agar da'vat qilmagan bo'lsa. Ajdodlar katta ulamolar bo'lsa birodarlar. Ulamo bo'lib turiblar farzanddan uzilgan bo'lsa. Na'uzubillah, bunda butun ibodat qilmaydigan farzandga tushib qolgan bo'lsa, har bir narsani taqvo bilan yashagan odamning farzandi, Alloh saqlasin, undan keyin butun aqidadan voz kechgan kishi bo'lsa. Mana bu narsa juda achinarli holat bo'ladi. Hali eng qattiq holat bizning oldimizda turibdi, hali birodarlar. Va ja'alna lil muttaqina imama. Allohning bandalarining qalbi shunday ochiq bo'ladi. Kelajakdagi Allohdan qo'rqqan kishilarga o'zining bosh bo'lib turishligini Allohdan so'raydi. Ulaika yuzawnal ghurfa. Mana bularga Alloh subhanahu va taolo ghurfa jannat bilan jazolaydi bularni. Sabr qilganliklari uchun yuqoridagi sifatlar sabr bilan vujudga keladi birodarlar. Ko'p mashaqqatlarga chidashlik bilan vujudga keladi. Va yulaqawna fiha tahiyatan va salama. Ularga kutib olinadi jannatda ularni salomu tahiyalar bilan. Xolidina fiha. Biror bir katta odam bir assalomu alaykum deb salom berib qolsa, qancha quvonib o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu yerda malaikalar Allohning dargohidan malail a'lodan tahiyyayu salomlar bilan kutib olinadi. Turgan joy jannat bo'lsa, u yerda Alloh tarafidan butun maloikalar, malail a'lo tarafidan salom va tahiyyalar eshitilib tursa. Xolidina fiha. Dunyoning har qanday ne'mati ham tugaydi birodarlar, ammo bu yerda abadiydir. Hasunat mustaqarra va muqoma. Juda ham yaxshi qarorgoh, yaxshi turargoh turadi. Bu narsalar hammasi iymon sifati bilan bo'ladi. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Rabbim e'tiborga olmaydi sizlarni deb ayting ey Muhammad alayhisalom agar iymoninglar bo'lmasa. Duo iymon ma'nosida. Sizlar Allohning yo'lini yolg'on dedinglar, bu yolg'on deyshinglar sizlarni dunyoyu oxiratda mahkam ushlaydi bu narsa. Bu Allohning bandalarini sifati birodarlar. Biz bir tarafdangina bo'lib qolmasligimiz kerak. Men shu hozirgi darsimiz munosabati bilan agarchi vaqtimiz bemalol ekan, hozirgi vaqtda bir biz o'zini o'rnida aytamiz degan narsa bilan nima qildik? Islomning g'ino va musiqa haqidagi hukmi. Hozirgi zurni bitta tafsiri shu bo'ldi. Qol Allohu ta'ala va minan nasi may yashtari lahva al-hadis liyudilla an sabilillah bighayri ilmin va yattakhidaha huzwa. Sura Luqmonning avvalidan aksar mufassirlar lahva al-hadisni g'inoga, ya'ni musiqaga tarjima qilishganlar. Abdulloh ibn Mas'ud ham g'ino deb aytganlar, ya'ni musiqa deb aytganlar. Hasan al-Basri rahimahulloh aytganlarki, nazalat fil g'inoi val mazamir. Musiqa va mizmor har xil nay shunga o'xshagan narsalar haqida nozil bo'lgan degan ekanlar. Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika. Alloh subhanahu va taolo shaytonga mal'um bo'lgandan keyin qodir bo'lganlaringni o'zingni tovushing bilan harakatga solib, yelkasini uchirib, oyog'ini qimirlatib olib ketaver degan ekan Alloh taolo. Ya'ni shuni tafsirda g'ino va mazomir va stafziz istifzoz deganini ma'nosi oyog'ini qimirlatib, yelkasini uchirish. Shu beqaror qilib turolmaydigan qilib o'zingni tovushing bilan olib ketaver, seniki bu degan ekan. Ya'ni bundan murod g'ino va mazomir, shuni tafsir bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la yakunanna min ummati aqvam yastahilluna al-hira val harira val khamra val ma'azif. Meni ummatimdan shunday toifalar bo'ladiki, hira al-hira zino, zinoni halol sanaydigan, nima o'pti deydigan, harir ipak liboslarni halol sanab kiyib yuradigan, albatta erkaklar, xamr mast qiluvchi ichimliklarni halol sanaydigan va hamda ma'azif musiqalarni halol sanaydigan toifalar bo'ladi degan ekan. No, bu musiqalarning zarari birodarlar, bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa, bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadida, shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasiga kelsa, bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib, musiqalar ishga solinib, Shun bilan fisq fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzuq ishlar oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib, musiqa shu darajadagi yetkizadiki, hatto uxlanmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqei hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarning hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqqida nozil bo'ldi degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va Abu Dovud sunanlarida keltirilgan hadis, hozirgi o'qib berilgan hadis bizga yetadi birodarlar. Shu qolib shun bilan to'g'ri yo'lga tushib ketadigan darajada bo'lib qolmadik. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu rahbarligidagi Fors viloyatini fath qilishlik uchun jo'natgan lashkarlariga Sa'd ibn Abi Waqqosning boshchiligidagi lashkarga xat yo'naltirganlar. Shu xat bu kishi hammamiz uchun ham zarur bo'lganligi uchun. Ammo ba'd. Fa inni amuruka va man ma'aka min al-ajnad bi taqvallohi ala kulli hal. Fa inna taqvallohi afzalul uddati ala al-adu va aqval makidati fil harb. Hamdi sanodan keyin deydilar Umar ibn Xattob yo'llagan maktublarida, ya'ni Fors yer kurrasidagi eng kuchli bu hukmdorlik bo'lgan birodarlar. Ikkita hukmdorlik, bittasi Rum va Fors. Fors hukmdorligi eng katta hukmdorlik bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Umar ibn Xattobning xilofat davrida bu yerlarning fath qilinishligini iroda qildi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosdek o'nta dunyoda jannatligini bilib eshitib ketgan zotlardan bittasini boshliq qilgan edilar. Sa'd ibn Abi Waqqos shu 10 kishining bittasi hisoblanadi. Shu kishiga yo'llagan maktublarida aytdilarki, men sizni va siz bilan birga bo'lgan lashkarlarni hamma holatda Allohdan taqvo qilishlikka buyuriyman. Chunki Allohdan taqvo qilish dushmanga eng katta tayyorgarlikdir. Va urushdagi eng kuchli tadbirdir. Va amuruka va man ma'aka an takuna ashadda ihtirosan min al-ma'asi minkum min aduwikum. Fa inna dhunuba al-jayshi akhwafu alayhim min aduwihim. Wa innama yunsaru al-muslimuna bi ma'siyati aduwihim lillah. Wa laula dhalika lam takun bihim quwwa, li'anna 'adadana laysa ka'adadihim wa 'uddatana laysa ka'uddatihim. فإن استوينا في المعصية كان لهم علينا الفضل في القوة وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. Men sizni va siz bilan birga bo'lgan kishilarni gunohlardan qattiq ehtiyot bo'lishligingizga, qo'rqishligingizga buyuriyman, dushmaningizdan qo'rqishligingizdan ko'ra ko'proq. Dushmandan qo'rqishlikdan ko'ra gunohingizdan ko'proq qo'rqinglar deb buyuriyman. Chunki lashkarning gunohlari dushmanidan ham o'zlariga xavfliroqdir. Musulmonlar g'olib bo'lishlarining siri dushmanlari Allohga osiy bo'lishlari bilan g'olib bo'lishadi. Chunki dushmanlari Allohning aytganini qilmaganliklari bilan g'olib bo'lishadi. Agar shunday bo'lmaganda musulmonlarda quvvat yo'q edi deydilar. Chunki bizi sonimiz ularning soniga o'xshagan emas. Bizning tayyorgarligimiz ularning tayyorgarligiga o'xshagan emas. Agar biz gunohda biz ham barobar bo'lib qolsak dushman bilan, ular quvvatda baland bo'lganligi bilan g'olib bo'ladi. Agar biz fazilatimiz bilan, taqvoyimiz bilan g'olib bo'lmasak, biz quvvatimiz bilan g'olib bo'la olmaymiz dedi. وَعْلَمُوا أَنَّ عَلَيْكُمْ فِي سَيْرِكُمْ حَفَظَةً مِنَ اللَّهِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فَاسْتَحْيُوا مِنْهُمْ وَلَا تَعْمَلُوا بِمَعَاصِي اللَّهِ وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Bililer ki sizlerini bu sayrilerde, yolilerde Allah tarafından pasbonlar var. Kılgen işilerini bilip boradı. Ulardan üyeliler. Allah'ın asi, Allah'a asi boladigen işlerini kılmayalar. Öziler Allah'ın yoluna çıktıydı. Yani Allah'ın yolu da yürüp ben deyip durup Allah'a asi boladigen günahlarını kılmayalar. Etmeyler ki düşmanlarımız bizden köre yamarrahu demeyler. Çünkü bizga chunki nechta bir toifalar borki Alloh subhanahu va taolo ularga o'zlaridan ko'ra yomonroq odamlarni ularga bosh qilib qo'ygan. Bani Isroilga mana Majusning kofirlarni bosh qilib qo'yilganga o'xshagan. Mana Bani Isroil Allohga osiy bo'lishganlarda Majus o'tparastlarning kofirlari ularga boshchilik qilgan. وَسَلُوا اللّٰهَا النَّصْرَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ كَمَا تَسْأَلُونَهُ النَّصْرَ عَلَىٰ أَدُوِّكُمْ. Düşmanilerden galibliğini soragan yokşagan, özilerden nefsilerge ham galib buluşliğini Allah'tan sorayler. وَسَلُوا اللّٰهَ ذَٰلِكَ لَنَا وَلَكُمْ. Bunlar seni özümüzge yusilerge sorayman deyip hatlarını yollediler ki, men bir yerde şunu islet koymakçı ben ki, bu her bir kişi, bir gaye yolu da kılıyetken adam Allah'tan takva kılıçliğini lazım tutmalığı gerek. Umar ibn Hattab'ın bu mektubu hemimizge ham tasirli ki sizler günahilerden katı korkuyiler. Günahilerden korkuşluyiler katı gırak bosun düşmenden korkuşluyilerden köre deyene geller. Allah-u Teala hammamizni ham Allohni bandalaridan hozirga aytilgan bandalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo ma'siyatlardan o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo mana bu maktubdagi Allohdan taqvo qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Ajdodlarimizga Alloh taolo rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo qolganlarni salomat va saodatli qilsin. Islomga muvofiq hayot kechirishlik bilan farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Qiyomatgacha zurriyotimizdan Alloh taolo xonadonlarimizdan islom chirog'ini o'chirmasin. Sallallohu taolo ala xayrul xalqi Muhammad va alihi va sahbihi.